Entramos hoxe por primeira vez nunha tenda nova que se chama Boalá, ubicada na Avenida Marqués de Figueroa, e teño comigo a Berta Meneiro, que é a rapaza, a dona desta tenda, a rapaza que acaba de abrir as portas deste novo comercio. Abreu, me decía, abreu as portas o pasado día 24 de setembro, aínda que os amigos e amigas estiveron aquí na inauguración o día anterior, o día 23. Berta Meneiro, encantada de conocerte, moi bons días.
Bons días, Pitusa, que tal?
Ben, bueno, o primeiro que chama a atención da tenda, teño que decirte que xa mo comentou máis xente, é o nome. Boalá con B, non o Boilá francés con V. Por que escolliches este nome? Para provocarnos, quizás.
Non, é moi sinxelo. A ver, como ti ben dís, Boilá é francés, é unha palabra que significa listo, vale? É listo como un soño que eu tiña, é como que, eso, aquí estou. Entonces, que pasa? Que tal e como é a palabra francesa, pois eu non quería ser coñecida por Boilá, como así se escribe. Entón, eu decía, voilà, gustábame o sonido, pois trasladeilo ao castellano, con B, voilà quedou.
Pois chama a atención. Berta, que dirección exactamente ten o comercio?
Pois a dirección é Avenida Marqués de Figueroa, número 18, baixo.
Entramos e vemos roupa, claro está. Que estilo, se é que pode denominarse con algunha palabra, que estilo de roupa vendes?
A ver, é un estilo de roupa casual, de moda, pois teño un pouco de todo, un pouco informal, e tamén se pode encontrar algo para tipo un evento, algo informal, basicamente é o que teño, non hai moito máis que iso.
E que produtos en concreto podemos encontrar en Boalá? Vexo que tamén hai moitos complementos, bolsos. Dime.
Sí, pois eso, Pitus, a parte da roupa, pois metinme tamén ao que complementos, a baloiros, a bisutería, cinturóns, eso, basicamente no que me vou centrar.
Estamos diante de produtos xa da nova temporada de outono-inverno.
Sí, así é. Sí.
Abrigos.
Todo nova temporada, sí, sí.
Sí. Vexo que tes unha decoración pois moi especial, moi bonita, un pouco étnica, un pouco minimalista. Contanos, explícalle a xente que aínda non veu a Boalá, como é o local, como decoraches.
Pois, Pitusa, é un pouco mezcla de todo. Eu este verán viaxei e vin algunhas cousas que me gustaron e adecueinas ao que é esta tenda. Bueno, diseñando un pouco estas cousas, logo tuven amigos que me axudaron e colaboraron para que isto pues, se fixera realidade. Bueno, así un pouco estanterías, as mesas, o mostrador, bueno, pois é un pouco obra de eso, da xente que me axudou. Eu tiña unha cabeza, eso.
Vemos madeira, sobre todo, sí. O negro e a madeira, non?
Sí, sí, esa combinación, sí. É o que predomina, é o que me gusta, é simple, sinxelo, non quería moita cousa, pero que a súa vez a xente estuvera cómoda, e bueno, non moito máis.
Sí. É un local moi grande, e sí. Ti, bueno, con esta mampara de madeira, o acortas o faz máis acolledor, pero vemos que tes aí detrás unhos probadores, un almacén, un local estupendo e altísimo.
Sí, é un local, la verdad, que grande, a altura, pois, ao final, deixeina, porque é unha cousa que, ao entrar, pois, como que satisface, ter esa amplitude, esa non estar como agobiado, e a zona dos probadores, pois tamén me gustaba que foran grandes, amplos, e bueno, con espazo para que a xente estuvera o máis cómoda posible.
Bueno, esta vez o verán durou bastante, hasta a semana pasada, ver a roupa de inverno ainda non nos apetecía, pero ahora xa empezamos a temporada, nótase que xa ven o frío.
Sí, a verdade é que sí, teño que decir que sí, que a xente está reaccionando moi ben, a verdade é que o que me transmiten é que lles gusta, bueno, moi contenta coa reacción das clientas, das novas clientas, a verdade é que sí.
Ti, por que emprender agora, por que en Fene, e tes experiencia no sector?
Bueno, hai moitos anos e estuve no sector e, bueno, e despois o resto da miña vida laboral sí que estuve en cara ao público en hipermercados e supermercados e, bueno, a mí sempre me gustou a moda e tiña esa espiña clavada e, bueno, e por eso de, voilà, listo, ahora ou nunca aquí estou.
Pois moitísimas gracias, Berta Meneiro, e que teñas moitísima sorte.
Gracias, Pitus, a ti.